blaðsíða 51. Fóturinn, segir hún. Hann er brotinn eða eitthvað. Ég misti töskuna í vatnið og svo rann ég til og datt hingað niður þegar ég reyndi að ná henni. Mér er svo kalt. Ég fer úr úlpunni og legg hana yfir Véníu. Svo hringi ég í 112. Ég útskýri hvar ég er og hvað hafi gerst. Því næst hringi ég heim til Magga og mömmu.